šī darba nedēļa ir Dienvidkurzemes teritorijā iesākusies traģiski. Ir notikuši trīs ceļu satiksmes negadījumi uz autoceļa Rīgas Kulta Liepāja ar bojāgājušām personām.
Vai tajos abos gadījumos, kur runa ir par iebraukšanu pretējā joslā, mēs varam sacīt, ka tas bija apdzīšanas manevra laikā un ka izraisītāji šo negadījumu bija tie, kuri bija tajā pretējā joslā?
Viennozīmīgi varam apgalvot to, ka negadījuma izraisītājs bija tas, kurš iebrauc pretējā braukšanas joslā. Šajā gadījumā abos gadījumos vieglo automašīnu vadītāji. Visos trijos gadījumos notiek apstākļu skaidrošana. Pagaidām par šiem apdzīšanas variantiem informācija liecina par to, bet to precizēsim izmeklēšanas gaitā.
Vai te varētu teikt no pirmšķietamām ziņām, ko saka vai nu liecinieki vai liecina mērījumi, vai varētu teikt, ka tur bija izveidojusies nu, tas, ko mēs saucam par šo rindu, kura priekšā kāds varbūt lēnāk brauc un aizmugurē notiek tur, pieņemsim, nervozēšana un visādas apdzīšanas, vai to šobrīd vēl nevaram pateikt?
Šobrīd to nevaram pateikt. Skaidrosim lieciniekus, veiksim aptaujas, pratināsim kriminālu procesu ietvaros, un tad es domāju, ka mums arī tā aina vairāk vai mazāk būs skaidra, kāpēc tas ir tā atgadījies. Bet nu katrā gadījumā viennozīmīgi, ka pēdējos gados nekas tāds nav bijis, un ļoti traģiska nedēļa šī ir iezīmējusies.
Vai zinot tos vietējos apstākļus tur uz vietas, kā jūs teiktu, vai jūs jau redzējāt vietējie ar kolēģiem, ka šis posms ir tāds, nu, potenciāli bīstams, ka tur ir kaut kādas šaurās vietas pārnestā nozīmē, vai līdz šim tas bija vienkārši kārtējais ceļa posms vairākās vietās, kur nu, cilvēki vienkārši kā brauc, tā brauc?
Līdz šim gribētu teikt, ka vairāk vai mazāk tas ir vienkārši ceļa posms. Nevarētu teikt arī, ka viņš būtu nepārredzams, un šis pēdējais gadījums ir taisnā ceļa posmā. Labi, ir nedaudz tas garen kritums ceļam, bet grūti pateikt par tiem iemesliem. Šobrīd mēs esam jau devuši signālu Latvijas valsts ceļiem, gatavojam arī dokumentu par šī ceļa drošības izvērtējumu. Skatīsimies, kā būs, un arī, kā zināms, jau nākotnē ir plānota šajā posmā uzstādīt video ātruma radaru, kas arī varētu uzlabot, teiksim, drošību un braukšanas apstākļus šajā ceļa posmā. Mēģināsim maksimāli nodrošināt arī tā, lai būtu valsts policijas autopatruļa šajā ceļa posmā, kur arī veiks satiksmes kontroli. Būs redzama un veiks satiksmes kontroli.
Vai šīs ceļa posmas, kas ir jūsu pārziņā, pietiekam liels, vai var teikt, ka jūs vai vietējie sapņo, ka tur varētu būt, nu es nezinu, līdzīgi kā Polijā, kādi papildus posmi uz kādu laiku, kur ir vairāk joslu nekā tikai vienā virzienā, lai apdzītu lēnāk braucošos, vai kādi citi uzlabojumi, kur jūs redzat, ka tas prasīt prasās jau gadiem?
Protams, gadiem prasās arī viss šīs autoceļš Rīga Liepājā. Ja būtu divas joslas katrā virzienā, tad viennozīmīgi, ka šādas situācijas nebūtu. Tas ir, ja nemaldos valsts stratēģijā, šis ir dzirdēts vismaz par tādu ieceri, kad kaut kādā laika posmā pārbūvēt maģistrālos valsts autoceļus par automaģistrālēm. Nu, jācer, ka tas izdosies, un tas arī zināmā mērā no šādām situācijām ļaus izvairīties.